Og jeg har også lyst til at sige til indledning tak på Bodil og mine vegne for, at vi må være med her. Det er vi glade for, og vi har følt os vældig godt taget imod. Tak for jeres gæstfrihed. Det sætter vi meget pris på. Lad os, vi vil begynde med at bede sammen. Almægtige Gud, vi beder om, at du vil åbne dit ord for os, så vi må forstå, hvem du er, og forstå den storhed, som du har skænket os. Amen. Ja, det er jo så den første undervisning, bibelundervisning her på stævnet ud af sådan af flere, og det er jo så over det første kapitel i Peters første brev. Det er på side 1114 i den danske oversættelse 92. Når det nu er her kapitel 1, så har jeg lyst til lige også komme med nogle lidt sådan indledende bemærkninger om Peters første brev. Vi har jo to breve i Bibelen, der er knyttet til apostlen Peter og fra ham. Og man ved jo ikke præcis, hvornår de er skrevet, men vi ved jo, at Peter han endte som jo, han blev jo, kan man sige, den første af apostlene, som Jesus jo kaldte ham til at være. Og han endte jo med at være i Rom, og derfra var der jo mange kontakter. Rom var jo hovedstaden i det daværende romerske imperium, så det var let, det var meget oplagt at være der, hvis man sådan ville nå ud rundt omkring. Og det, der jo også slår os her, det er jo, at det er jo skrevet til flere forskellige. Der står jo, at det er til de udvalgte i vers 1, der bor spredt som fremmed blandt andre folkeslag. I Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. Så det er altså et ret stort område, som jo de fleste af de her steder, det er i det nuværende Tyrkiet, som jo var et område, som Paulus, det kan vi jo læse om i Apostlenes Gerninger, jo havde rejst rundt i og missioneret et af de sådan første steder uden for det hellige land, hvor evangeliet virkelig slog rod og kirker blev grundlagt. Og det er også dem, som Peter her er i kontakt med og skriver til. Men der er jo ingen tvivl om, at det skal ikke forstås eksklusivt, som om det kun er til dem. Nej, det kunne have været sådan til hele kristenheden som sådan. Det var det almindelige omkring brevene fra apostlene. Det er jo derfor, de har været, det er derfor, vi har dem i vores bibel i dag. Fordi de jo blev kopieret og blev på omgang i de forskellige menigheder, sådan så de kunne lære, hvad apostlene lærte, og de kunne lære mere om, hvad troen på Kristus gik ud på. Hvis man sådan overordnet skal sige noget sådan om temaerne, vi kommer jo ind på det i dag, kapitel 1, men kapitlet faktisk er sådan en, på mange måder en overskrift til også de øvrige kapitler, så vi får allerede her præsenteret, så jeg håber ikke, jeg tager noget fra jer andre, der skal gennemgå de kommende kapitler, men det er på mange måder allerede kapitel 1, der bliver flere af temaerne lagt an. Det er jo meget i overensstemmelse med det tema, der er her for stævnet. Håb, også i en tid med lidelser og frygt. Og baggrunden for det er jo oplagt. Det her, man mener, det er skrevet omkring år 64, og det var det tidspunkt, hvor Nero var kejser i Romerriget, og han satte jo en simpelthen systematisk forfølgelse i gang imod de kristne. Så der var en anledning til at være bange og føle sig forfulgt, og der var også en baggrund for de lidelser, som Peter kommer ind på. Men samtidig så er lidelser jo et grundvilkår, ikke bare for os kristne, men for alle mennesker. Så det er jo et meget relevant tema, som også siger os meget i dag. Det, som jo også bliver klart, når man kigger og begynder at studere brevet, det er, at der er en del temaer i 1. Peters brev, som er parallelle med Paulus og Paulus' breve, specielt Romerbrevet, Galaterbrevet. Og man mener jo, vi ved jo fra Apostlenes Gerninger, at Paulus sidste, eller hans rejse, den sidste rejse i Apostlenes Gerninger, den ender jo i Rom. Og der har sandsynligvis været en god kontakt og udveksling mellem Peter og Paulus. Og vi ved det direkte i 2. Peters brev, i det sidste kapitel, der siger jo i kapitel 3, vers 15, hvor Peter direkte skriver, det har også vores kære broder Paulus skrevet til jer om med den visdom, som han har fået. Sådan som han jo skriver i alle sine breve. Så Peter har været bekendt med Paulus undervisning og Paulus breve, og vi kan jo glæde os over, at det hænger sammen. Det er ikke gavnligt, og det er misforståeligt at sætte apostlenes breve ud mod hinanden. Der er jo ingen tvivl om, det er det samme evangelium, de ønsker at forkynde. Og den sidste ting, jeg vil nævne her til indledning, som sådan overordnet, det er jo, at man kan også se igennem Peters brev, at han, han er meget optaget af at skabe forbindelsen mellem det gamle testamente og Kristus. Det er jo et tidspunkt, hvor det nye testamente ikke er blevet færdigt dannet endnu, det kommer også frem i brevet, at det er noget, som man arbejder på. Og det er vigtigt for Peter, og det er vigtigt for Peter som kirkens leder, at sørge for, at der er en god forbindelse til det gamle testamente, og at det hænger sammen. Og derfor er der også flere citater i 1. Peters brev fra det gamle testamente, og han udlægger, hvordan at, det hænger sammen. Kristus er Messias, den lovede Messias, og det er jo også vigtigt, fordi de her menigheder, det har jo været blandingsmenigheder, der har bestået af jøder og såkaldte hedninger, altså folk, som har været uden for det jødiske fællesskab. Og nu skal disse to grupper, de skal jo forenes i den nye kirke og i den nye menighed. Og det går jo tilbage til apostlenes gerninger, hvor vi læser om, at Peter får det her syn, da han er i Joppe, om at evangeliet er også for hedninger, også for de uomskårne. Og derfor bliver det jo en vigtig sag, både for Peter, Paulus og de andre apostle, at sørge for, at kirken er for alle mennesker, både jøder og hedninger. Så det går også igennem som sådan en underliggende strøm i brevet. Godt. Men nu vil vi starte, og for jer, der har en bibel, kan I se, at kapitel 1 har fået nogle underoverskrifter. Det er ikke nogen, der stod oprindeligt. Det er nogen, som er blevet givet, men de giver på mange måder god mening. Jeg vil nu læse indledningen, som er vers 1-2. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt alle andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Det vi ser her, udover selvfølgelig det, jeg lige har nævnt omkring det som rent geografiske, det er, at vi får her en præsentation af treenigheden. Der er jo folk, der siger, at det der med treenigheden, det kan vi jo ikke læse i Bibelen, og det er jo ikke noget, som det er bare noget, kirken har fundet på efterfølgende. Men det er altså ikke rigtigt. Vi får her Gud Faders forudviden ved åndens helligelse, udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Så vi har her Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd præsenteret. Det er, man fornemmer, det er Gud, han handler i verden. Og det gør han gennem Gud Fader, Søn og Helligånd. Og nu har vi jo specielt fokus på håbet. Så jeg begyndte jo at tænke, jamen, hvor er håbet nævnt i kapitel 1? Og det er nævnt 3 gange. Det første sted, det er i kapitel 3, og brev i vers 3, hvor vi får at vide, at Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Så her har vi første gang en præsentation af håbet, hvor det er knyttet til opstandelsen og til åbenbaringen, nemlig åbenbaringen af Jesus Kristus. Og den næste gang, vi har det, det er i vers 13. Vær derfor overvågende, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Så det andet sted i kapitel 1, at håbet bliver præsenteret, det er ved den åbenbarede nåde ved Jesus Kristus. Og endelig har vi håbet i vers 21, hvor vi læser, at takket være ham, tror vi på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er et håb til Gud. Så håbet er her knyttet til den åbenbarede herlighed ved Jesus Kristus. Så hvis vi sådan lige skal ud fra kapitel 1 konkludere, hvad er håbet knyttet til her, så er det frelsen i Kristus, som han åbenbares for os i kirken, i troen og i kærligheden. Altså, når vi har et håb i kirken, så skyldes det Jesus Kristus. Han er vores håb, og han er det sted, som vores håb knyttes fast til. Der er en tradition for at knytte ankeret, I ved, det man bruger til at få skibe til at lagt fast ude i vandet, til håbet. Og det, der jo er væsentligt med ankeret, det er, at det skal sidde godt fast nede på havbunden, sådan så skibet det ikke svæver rundt uden retning i bølgerne. Og sådan er det også med Kristus. Han er vores håb i kirken. Det er der, vi har en fasthed, som vi kan bygge på, og som gør, at vi ikke drives rundt af alle mulige strømninger og lærdomme, og hvad der ellers kan være, der kan få os ud af kurs. Det er i Kristus. Og det, som også er slående fra det første, lige fra starten af, og det var også det, jeg startede med at sige, eller jeg sagde lige før, det er, at det er den treenige Gud, der er den handlende. De udvalgte, det er jo et andet ord for de kristne, de er udvalgte, nu er jeg tilbage i indledningen, på grund af Gud Faders forudviden, på grund af åndens helligelse, og på grund af Jesu Kristi blod. Så vi har altså her Gud, der handler med os, og dermed skaber basis for troen. Vi kan sige, Gud Faders forudviden. Gud Fader, han trækker i trådene, så at sige. Han ved alt, før det sker. Han har været med fra begyndelsen af, og han vil være med helt til enden. Og det, som han kommer på banen igen lige i vers 3, Jesu Kristi Fader, der har genfødt os til et levende håb. Gud Fader handler med os. Gud har grebet ind i verdens historie. Vi er ikke overladt til os selv. Nej, vi har en Gud, som vil være vores far, som vil lede os, genføde os og frelse os. Det er det ene vigtige aspekt. Så hører vi, at ånden helliger. Gud Helligånd er iblandt os. Og Helligåndens funktion er at hellige os til fællesskab med Gud og til fællesskab med andre. At være hellig, det betyder jo også at være udskilt. At man har fået en særlig status. Hvis vi helliger noget til noget, så betyder det, at vi giver det en særlig status. I gamle dage, der kaldte man også kristne for de hellige. Det blev så brugt et nedsættende typisk. Men det er jo egentlig positivt, fordi vi har fået en stor gave, og det er, at Gud arbejder med os. Han helliger os, og han frelser os, og har frelst os. Og det er jo så det tredje aspekt. Guds søn, som den, der formidler og fuldender. Og det gør han gennem sit rensende blod, læser vi. Dem, som er blevet bestænket med Jesu Kristi blod. Han har renset os med sit blod på korset, på Golgata, da han døde for vores synder. Han har frelst os, da han opstod fra de døde, skabte liv af det døde. Det, som var dødt, det, som var fortabt, det bliver nu til liv og til frelse og til fornyelse. Og endelig, så skaber han fornyelse og frelse ved livets ende. Troens mål, kalder Peter det i vers 9. Jeres sjæles frelse. Vi har et løfte om, at Kristus kommer til os, og han kommer igen. Der er en dag, hvor al ondskab vil forsvinde, og hvor de, som er blevet frelste, de, som er blevet hellige, de vil samles hos Kristus i evig glæde og herlighed. Og Bibelen lærer os også, at den evige frelse gives til os af Gud på grund af Kristus og det, han har gjort, når vi dør, og vi vil opstå til herlighed med ham. Så her har vi en præsentation, sådan overordnet, hvad det er for temaer, Gud har gjort for os og i vores liv. Og så er spørgsmålet jo, hvad er det, han giver os? Det er jo os, der er, så at sige, dem, der får, dem, der modtager gaven. Det er Gud, der handler. Og hvad er det, vi får? Ja, han siger det i vers 3, at, eller i vers 4 er det, en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Han taler om en arv, som vi får givet. Og vi fornemmer jo allerede her også ved at bruge ord som arv, at der er et barnekår, altså vi er blevet gjort til Guds børn igennem Jesus Kristus. Det faderskab, som vi er skabt til, men som blev ødelagt, dengang at syndefaldet fandt sted, og som ødelægges gennem synden i verden, det genskaber Gud ved, at han gør os til sine børn gennem Jesus Kristus. Og det er den magt, som Gud kan virke i vores liv. Og hvordan gør han det? Jo, det gør han ved troen. Og nu er tiden kommet til at læse det her afsnit fra vers 3-9. Vi har ikke læst det i sin sammenhæng lige nu, men det er det, vi skal, for jeg er allerede gået langt ind i det. Det er jo en stor lovprisning. Det begynder med lovet være Gud. Det er et tema, eller det er en formular, som bruges i flere af apostlenes breve. Vi har det også i Efeserbrevet, for eksempel, hvor Paulus indleder brevet også med at love Gud for det, han har gjort. Det her, det er altså stort, kære venner, siger apostlene til os. Så lad os høre fra vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I nu. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Her får vi præsenteret, hvad det er Gud, han gør. Hvad han har gjort gennem Jesus Kristus. Gennem det, at han er far, har skabt os og elsker os. Og det, han gør gennem Helligånden. Og vi kender jo måske de første sætninger fra dåbsritualet. Det er jo nogle vers, som bruges, og det er oplagt at bruge dem i forbindelse med dåben. Fordi godt nok står dåben ikke nævnt her direkte, men vi har jo billedet ud fra de vers, som Mikkel talte om i går i kapitel 3, med billedet om, at Kristus, hans død og opstandelse, var som Noah, der blev reddet i sin ark gennem vand, og det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer, har vi i kapitel 3, vers 21. Så når Peter her priser Gud for, at vi er blevet genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde til den evige arv, så er det oplagt at tænke dåben ind her. Fordi i dåben, der sker der både en dødsproces, vi dør fra noget, vi drukner, så at sige, og der sker en opstandelsesproces. Vi kommer op, genfødte til noget nyt. Og det er der et stort håb i, når vi nu har håb som tema. Fordi denne genfødelse, det er noget Gud han gør. Og det er noget han gør for os på et tidspunkt, hvor vi ikke selv, så at sige, kan styre det på nogen måde. Vi tror jo som lutheraner på barnedåben, og det er jo fordi, at deri er der et stort evangelium gemt, at Gud, når vi er umyndige og ikke i stand til selv at tage ansvar for vores tro, vores gudsforhold eller så videre, får den gave, at Gud vil genføde os til det evige håb. Og det må få lov at blive et, nu hvor vi talte om ankeret før, at finde ankerpunkter i troen, for det er også det, det handler om. Der må dåben gerne være det et af de ankre, vi bruger til at minde os om, at Gud har gjort store ting med os. Luther, han siger i sin store katekismus, derfor skal vi tænke på dåben og bruge den nyttigt, så vi styrker og trøster os på den, når vores synd og samvittighed tynger os. Sig da, jeg er dog døbt, men er jeg døbt, så er det også lovet mig, at jeg skal blive frelst og have det evige liv både til sjæl og legeme. Og det hænger jo sammen med, at det er knyttet til ordet. Det ord, der bliver sagt til os, og det er jo det ord, som blandt andet siges her, vi har et håb, for det er givet os af Kristus. Det er givet os til os, det har vi fået lovet i Guds ord. Denne uvisnelige og ukrænkelige arv. Det er jo derfor, at Peter kan fortsætte med at sige, der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For det håb og det løfte, vi får der, relativerer jo de lidelser, vi har. For livet er kort, og vi har en evighed, hvor vi er lovet meget mere godt. Og det kaster et perspektiv ind over vores liv med Gud og vores tro, fordi vi har et håb, der går langt ud over de ting, vi oplever i livet her og nu. Og det vil vi endelig se, når Jesus Kristus åbenbares ved troens mål. Vi kunne også bringe nadveren på bane her, for det handler jo om sakramenterne, og det handler jo om, hvordan de er ankre i vores liv som kristne. Og jeg vil ikke gøre meget ud af nadveren, fordi det er ikke et stort tema her. Men jeg har lyst til lige at nævne nadveren. Jeg synes, vi kan godt tillade os at tage nadveren med, fordi at både i vers 2 og i vers 19 er der tale om Jesu Kristi blod. Det blod, som fra et lam uden plet og lyde, det vil sige uden fejl, uden plet, uden fejl, det er også en del af gaven, og det er jo det, vi får i nadveren. Så vi har altså nogle, vi kalder dem jo også nådemidler. Vi har fået fået nogle gaver af Gud, som vi skal leve ved, og som vores tro skal styrkes ved, og vores håb skal styrkes ved. I vores daglige, årlige, livslange vandring med Gud, uanset hvordan det går, op eller ned, så har vi dåben og nadveren, som vi kan trække på som vores ankre i livet. Og nu flyver tiden, så jeg vil gå videre til det næste afsnit. Der var mere at sige, men det kan jeg så overlade til mine gode efterfølgere. For vi skal også se på vers 10-12. Der er nemlig også et andet vigtigt aspekt, et andet vigtigt anker. Så jeg læser: det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvordan, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem. Da ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet, alt det, som englene begærer at få indblik i. Det er vigtigt for Peter her allerede fra starten af sit brev at bringe profeterne på banen, det vil sige skriften. Skriften er vigtig, for der har I fået et løfte om Kristus. Der lærer I om Kristus. Det er der, I kan se, at de løfter, I fik, og det er jo specielt i forbindelse med det gamle testamente, at profetiernes taler om Messias er nu opfyldt i Kristus. Så det skal I knytte jer til. Og senere i i det andet brev, i Peters andet brev, der bringer han apostlenes vidnesbyrd på banen. Og så går han så, kobler det sammen med hans egen undervisning og siger: det som profeterne sagde i det gamle testamente, det har vi nu som apostle fået mandat til at stadfeste, grundfeste og fortælle jer om, at det er nu fyldt i Jesus Kristus. Og han slutter også i 2. Peters brev, det kan I så selv læse, med at naturligt nok advare mod vranglærere, der forvrænger det budskab. Fordi det er vigtigt, at vi har tillid til skriften, og at vi igennem skriften der kan få en ret forståelse af, hvem Kristus er og hvad han har gjort for os. Og det er derfor, at han kommer ind på det her. Fordi at skriften handler om Kristus. Og der er et anker for os at hvile i, når vores følelser eller vores tanker eller hvad det kan være, der får os til at tvivle på frelsen, tvivle på Gud og Guds løfter. Jamen, så har vi løfterne skrevet, og de står der til os at blive styrket af. Og det er jo så også her, at Helligånden er aktiv. Han siger i vers 12, at de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet. Helligåndens funktion er at knytte os til Kristus gennem skriften. At vi der får lov at se, hvem Kristus er, og at han er liv for os, og det håb, som vi må bygge vores tro og vores liv på. Og så kommer vi til et større afsnit fra vers 13, som jo, og jeg kan ikke huske, må jeg indrømme, om det var Sigmund eller om det var Leif, der talte om med formaninger, fordi formaningerne spiller en stor rolle også i 1. Peters brev, men en af jer sagde det her med, at i formaningerne ligger, der popper Kristus også op. Der ser vi hele formaningernes ankerpunkt. Det er ikke sådan noget, men og nu skal I, nu har jeg en liste lang med ting, I skal gøre for at behage Gud. Det er ikke det, det handler om. Men formaningerne er et redskab til at fordybe os i troen på Kristus og det, han har gjort. Fordi det jo er ham, som skaber helliggørelsen og helligelsen i vores liv. Og det kommer også frem i det her afsnit. Og det hænger egentlig sammen med afsnittet i kapitel 2, det første afsnit i kapitel 2. Så man kunne faktisk godt læse det i et snit fra vers 13 og så helt til kapitel 2, vers 10. Men det når vi slet ikke, så jeg vil nøjes nu med at tage det, der hører til kapitel 1 her. Vi skal jo huske, at kapitelinddelingen i Bibelen, det er jo noget, der er sat senere. Det er ikke noget, Peter han sad og fandt på, da han skrev sit brev. Nu laver jeg kapitel 1, 2, 3 og 4. Det er noget, man senere har lavet også af praktiske grunde for at finde rundt i Bibelen. Så derfor kan vi godt nogle gange, kan det faktisk være udmærket at prøve at se lidt væk fra kapitelinddelingen og se, hvordan afsnittene hænger sammen. Men nu vil vi læse vers 13-25. Vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Vi hører måske allerede her et ekko af det, som israelitterne i ørkenen de fik at vide, de skulle, dengang, at de skulle frelses fra dødsenglen. Der var det også noget med, at de skulle bindes op om lænderne, de skulle klædes på, for nu skulle de frelses ud af Egypten. Det er også det, som Paulus, som Peter her bygger på, bare for lige at koble til det gamle testamente. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er også et ekko fra undervisningen i det gamle testamente, da loven bliver givet til Moses. Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Her henter han også påskeberetningen ind fra det gamle testamente. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Her har vi faderens forudviden og planlægning, længe før vi blev født. Men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Det centrale i det her afsnit, det er Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde, blev bestemt før verden blev grundlagt. Og det er jo et spændende billede at koble det til beretningen fra 2. Mosebog om udgangen af Egypten. Fordi israelitterne var der fuldstændig fortabte. De levede under en fremmed herredømme overmagt, egypterne, som troede med at ville udslette dem. De havde undertrykt dem i årevis, og nu ville de udslette dem. Og Gud griber ind, og det gør han på forunderlig vis, ved at bede dem om at slagte et lam, et rent lam, og blodet fra lammet, det skulle stryges på dørstolperne, og så ville israelitterne undgå den død, som Gud havde udset til egypterne, som straf for, at de ikke ville bøje sig for Guds vilje. Og sådan er det. Vi får lov at få del i Kristi frelse, fordi han er det rene lam, som vi bliver renset af, så vi undgår den straf, Gud han vil vise verden, der ikke vil tro på ham. Og den straf, som jo egentlig er tiltænkt djævlen og hans engler og alt det onde, som Gud vil udslette i vores liv og i verden. Og som han så nævner, det er det, der er baggrund for de formaninger, som han så kommer med, hvor han taler om, I skal ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Husk på, I er blevet helliget. Husk på, at Helligånden arbejder i jer. På baggrund af den frelse, Gud Kristus har købt jer til og skaffet for jer. Og på den måde bliver I udskilt. Så Peter går også her ind og så at sige, forklarer dem, hvordan egentlig den gammeltestamentlige tankegang er, og hvordan jøderne skal tænke. Vi kan måske have Galaterbrevet i baggrunden, hvor Paulus har et voldsomt opgør med den tænkning, at vi selv skal gøre os retfærdige over for Kristus gennem lov. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Nej, det er noget, der gives os, fordi at Kristus har friet os fra vores egne synder og vores egen selvforbedring. Og det er en vigtig pointe også her. Det er den måde, vi bliver hellige på, det er ved, at vi tager Kristi blod på os, som renser og fornyer os. Derfor fortsætter han også i vers 22. I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og givende ord. For alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det her citat, det optræder tre gange i det gamle testamente. I to salmer, og det er salme 90, salme 102, og så i Jesajas bog kapitel 40. Vi har desværre ikke tid til at gå ind i det. Men pointen er, det her budskab er fuldstændig i tråd med det gamle testamente, og den måde, som det gamle testamente lærer os, at som mennesker er vi fordærvet, og vores status er som græs, der visner. Vi er fortabte i os selv, på grund af de syndefald, der fandt sted, som vi læser om i 1. Mosebog, og den synd, der hærger os, og den død, som hærger os. Men Herrens ord forbliver til evig tid. Og det er jo så den trumf, som Peter kan sætte på her. Løftet om Kristus og det, Kristus gør. Og det er jo interessant, at han her bruger et citat fra Jesajas bog, kapitel 40, som jo er profetien per excellence i det gamle testamente om Kristus og Messias. Kapitlerne fra kapitel 39 og til 53-54, der handler om Kristus, Messias tjeneste, og hvordan det bliver opfyldt. Så det Peter også vil gøre klart, det er, kære jødiske venner, forstå det nu. Messias, Kristus er Messias, og den gerning, Kristus har gjort på korset, er fuldstændig i tråd med de løfter, som profeterne har givet jer. Det sidste, jeg har lyst til lige at slutte med, og det kunne vi bruge meget mere tid på, men det har vi ikke tid til, det er, at jeg håber, det er blevet gjort klar her i min præsentation, at det er jo igennem at finde ankerpunkter hos Kristus, at hele vores fornyelse og vores håb grunder. Det, man kan se også, det er jo, at der er jo tre dyder, der sådan træder igennem. Og det er det, vi kalder kardinaldyderne. Det er nemlig tro, håb og kærlighed. Peter gør ikke så meget ud af kærligheden i det her kapitel. Det kommer han mere ind på i kapitel 2. Men vi har det alligevel her præsenteret, det at have broderkærlighed. At elske hinanden inderligt og et rent hjerte. Vores liv bygger på Kristus, og det er gennem ham og i fordybelse af ham og det, han har gjort, at vi får kraft og styrke til vores daglige liv med Gud. Men ud af det udspringer, hvis vi sådan skal koge det sammen, troen, håbet og kærligheden. Og det hænger sammen, fordi det, Kristus har gjort, det Gud har gjort for os, er en stor kærlighedsgerning, udtryk for den ultimative kærlighed. Ja, det er igennem der, vi lærer, hvad sand kærlighed er. Og det giver os håbet. Håbet, der bærer igennem livet. Nemlig håbet om, at vi har en arv til os, givet af Kristus. Og som Gud vil give os gennem Kristus. Og troen binder det sammen. Det er de tre aspekter, kan vi sige, der sådan er nogle nøgleaspekter i forståelsen af det her. Og det udspringer af, at vi fordyber os i Guds ord. Vi fordyber os i det, Gud har gjort for os i sakramenterne, derigennem, og i den frelse, han har gjort på Golgata. Og dermed kan Helligånden gøre sin gode gerning, så vi helliges, og dermed oplever vi Gud Faders omsorg for os, at vi forstår, hvad han har gjort for os, og som går helt tilbage til, at han har skabt os i sit billede og vil genoprette det for os. Ja, og så vil jeg sige amen her, for nu når vi ikke mere. Er der tid til et enkelt spørgsmål eller to? Det er også helt fint, at det bare lader sig sænke. Nå, ja.
Altså, det er ikke så meget med det, jeg gør. Tak for det, det var fremragende. Vil du fremlægge det, jeg tit har tænkt over, det er de her fiskere, Peter, som var almindelige fiskere, ja. Hvordan han kan skrive så vel.
Ja.
Hvor har han lært det?
Helligånd, hvis jeg skal svare det.
Jeg har tænkt over det, altså. Og så kan han sikre.
Jo. Ja, altså hvis man skal sige mere end bare Helligånden, som kunne være et svar nok. Det er jo interessant for eksempel, at der står i kapitel 5, vers 12, der skriver han faktisk, med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig bror, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer. Så han har haft et team, der har hjulpet ham også. Og det er fordi, jeg tror, vi skal tage selve undervisningen væk fra Peter. Vi ved det jo ikke, men jeg forestiller mig gode samtaler mellem Paulus og Peter. Det må have været fantastisk at sidde og høre på det. Og så har selvfølgelig Helligånden jo vejledt apostlene til at sætte ord på den her hemmelighed, som gør, at vi nu i årtusinder har kunne finde nye dybder i Bibelen. Ikke? Altså det er jo helt utroligt. Og at de kunne gøre det. Ja. Der var der ikke et spørgsmål mere her i midten. Nej, ellers, ja.
Men det var jeg lyst til at kommentere på den her stor med en uudsigelig forklaret glæde. Jeg lærte på en efterskole, og vi holder andagt om hver dag, ikke, og får fortælle dem også om det her håb og om himlen. Og egentlig så er det faktisk det svært at fortælle om, fordi at den glæde og det her i dag skal opleve, er egentlig uudsigeligt forklaret.
Ja.
Jeg kan prøve, men egentlig så altså er det så meget større, end mit ord overhovedet kan beskrive. Så det er sådan en sætning, jeg er til at tage frem. For jeg vil nogle gange sige, jeg synes, det er bare fint, at en engang kan.
Ja.
Der er ikke for sent som et ord, der er fantastiske nok for den glæde, der venter.
Nej, det har du ret i. Og jeg tænker, det der jo er det fantastiske, er, hvis de kan få lov at erfare noget af det. Så det må jo ikke bare blive ind i hovedet og sådan en teori.
Nej.
Og her tænker jeg netop også, at sakramenterne kan give os noget af den uudsigelighed, som vi jo ellers ikke kan tænke os til. Fordi der, det er jo meget fysisk også. Ja. Men det er rigtigt. Så det har allerede for Peter været svært at forstå. Det er også rart for os at vide. Ja. Det var, hvad jeg nåede i det. Okay.